Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Jeg følte mig virkelig som en iværksætter, og jeg havde bygget noget stort op, og på vej til at blive endnu større. Det var fra den ene dag til den anden dag, hvor jeg selv sørgede for, at jeg mistede alt, fordi jeg meldte klart ud. Jeg har ikke noget med nogen at gøre. Den der del var rigtig svært, fordi jeg vidste også, at efterfølgende, så skal jeg ud og være et normalt menneske derude. Og det kunne jeg heller ikke finde ud af.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Det, jeg starter med her, det er at præsentere en plan. Planen, den blev ikke ført ud i livet, men det var en plan, som kunne være blevet til virkelighed. Planen var et terrorangreb på livgarderne, som står ved indgangen til Livgardens kaserne, som ligger op ad Kongens Have, og Rosenborg Slot i København. Til at starte med gik planen ud på at henrette de soldater, som stod vagt ved selve Rosenborg Slot, så ville gerningsmændene trænge ind på træningsanlægget og skyde så mange soldater, som de kunne med en AK-47. Soldaterne de ville være lette mål, da de ville være iført træningstøj og ingen ammunition. Angrebet, som også ville betyde gerningsmændenes egen død, blev dog aldrig ført ud i livet. Men det er et billede på radikalisering og den voldelige, ekstremistiske tankegang. Jakob Ali, du er den tidligere leder af gruppen Kaldet til Islam og var med til at lave den her plan, som du har afsløret i din nye selvbiografi, der hedder Mit Had. Og Jakob, hvad gik den her plan egentlig ud på?
Jamen, det var også en plan, jeg blev selv præsenteret for af en tæt ven til mig dengang. Jeg tror, planen var, hans vision var jo, at det skulle være hævn for Afghanistan og Irak-krigen. Og jeg gik jo hurtigt med på den, men det klart jo, det beviser bare, at hvor lidt der skal til egentlig i det miljø, fra at man snakker og bliver spurgt om noget, til man rent faktisk gerne vil udføre det.
Og det her, det var i 2013. Vi kommer tilbage til det, men bare lige i dag i 2024. Det var en plan, du havde dengang. I dag, hvor er du henne i dag?
Jeg er et helt andet sted som menneske. Jeg har det egentlig rigtig godt. Jeg plejer at beskrive det og sige, at jeg har kun levet i 3 år. Og grunden til, at jeg ikke siger 5 år, det er, fordi de første 2 år var jo en rigtig kamp. En stor kamp om at skulle finde mig selv og finde fodfæstelse. Og det tror jeg, at min kone og min familie godt kan genkende, at de 2 første år var virkelig hårde. Jeg er måske på en lille rejse, hvor jeg er i gang stadig med at opdage og undersøge og lære. Jeg har meget at skulle lære, men jeg synes, jeg er kommet rigtig godt fra start, og jeg er et rigtig godt sted i dag. Jeg arbejder i dag med antiradikalisering og få folk ud af ekstremisme.
Jakob Ali, han er 32 år, foredragsholder og ekspert i islamisk ekstremisme. Han er født og opvokset under krigen i Irak. Han kom til Danmark som 12-årig, hvor han sammen med sin familie bosatte sig i Frederikssund. Som 18-årig blev han kriminel og bandeleder. Han var i en årrække også leder af den nu opløste gruppe Kaldet til Islam. Den salafistiske gruppe var kendt for opildne til had og splittelse og advokere for en trosretning med en ortodoks og bogstavelig trostolkning af islam. Flere medlemmer af gruppen gjorde sig bemærket ved at ende deres dage i Syrien. I 2012 rejste han til Syrien 2 gange, for at kæmpe som hellig kriger. Da han kom hjem fra Syrien, startede han en ny islamisk gruppe, som var villig til at gå til ekstremer, blandt andet terrorhandlinger i Danmark mod blandt andet Rosenborg Slot, og det beskriver han i sin selvbiografi, Mit Had. Hvordan har du det, når du hører nogle af de her ting, om de ting, du har gjort? Hvordan har du det med det, når andre fortæller dig, at det her det var faktisk dig på et tidspunkt?
Jeg har forskellige følelser. Jeg har jo i den her følelse, at jeg føler, at jeg svigter min familie, min kone og min søn på det derværende tidspunkt. Fordi sandheden er, hvis jeg havde fuldført det, har jeg jo ikke stået der i dag. Jeg var nok død. Men samtidig også et svigt af det system og det land, som gav mig og min familie alt. og som kommer til at give mig og min familie og min nuværende børn alt i fremtiden, og en mulighed for at skabe sig et liv, de selv har valgt, og et liv, de kan være stolt og glad for. Så det er en følelse af svigt, men jeg er også skuffet over mig selv, fordi jeg kunne godt huske mig selv dengang. Jeg kunne godt huske, hvordan jeg tænkte. Og læser man bogen, har jeg lagt meget fokus på selve følelserne i det, jeg udfører og lignende. Hvad er det, der foregår i mit hoved? Og jeg havde det ikke godt, og det er jeg ærlig med at sige. Jeg havde det ikke godt, og jeg greb hver eneste chance for netop at stikke af fra mine ansvar, min rigtige ansvar som værende ægtemand, som værende far, som værende bror, som værende søn, som værende borger i det her land. Og jeg kunne faktisk bare ikke, jeg kunne ikke lide livet, for at sige det mildt.
Du var 12 år gammel, da du kom til Danmark. Hvorfor kom du til Danmark? Hvad var omstændighederne for, at du kom til Danmark?
Jamen, jeg er jo født og opvokset i den nordlige Irak i 91, og jeg er født og opvokset i krig, borgerkrig og familie- og klankonflikter. Som 8 år i dag kommer min far til Danmark. Det vil sige, der går 4 år, hvor jeg er ude din far i Irak, som er nok de hårdeste år for mig som barn. Og det er også de år, hvor det gør, at de største ar, jeg får på kroppen, som ældste i familien, det gjorde jo, at selvom jeg har en lillebror, der kun er 1 år yngre end mig selv, jeg skulle arbejde og gå i skole, og skulle klare det arbejde og det job, som min far havde til opgave, for da han var hos os.
Hvad arbejdede han med?
Vi havde vores egen tømmer- og snedkerforretning, hvor vi lavede alt møbler til hjemmet, og byggede det selv fra bunden af. Han plejede at tage mig med, siden jeg var 5-6 år gammel, han havde altid haft, jeg tror, det havde altid ligget i planerne, at han skulle komme mod Europa og Vesten på et tidspunkt, så der var nogen, der skulle overtage, når han kom. Men jeg kommer så til Danmark, der som 12-årig. Vi er familiesamført, og vi kommer gennem Syrien, og det sker så halvt år efter Irakkrigen.
Kan du huske, hvad du sådan tænker, når du så møder den danske kultur?
Chok. Fordi alt det, der er normalt her, er herover, både som barn og som voksen og på samfundsplan, det er jo unormalt der, hvor jeg kommer fra. Også fordi jeg voksede op med, og vores hverdag var jo, at vi skulle overleve, fordi det var jo krig, så alt handlede om overlevelse. Der var ikke noget udsigt til, jamen jeg ønsker mig det her for fremtiden, eller jeg kan opnå det her, og det er sådan en uddannelse, jeg skal tage, fordi det var meget sjældent, at du kunne komme så langt. Men så kommer jeg jo herover, og der er noget, altså jeg kan huske, at jeg fik min første skoletaske. Jeg har aldrig ejet en skoletaske, på trods af, at jeg har gået 7 år i skole i Irak.
Hvordan så den ud? Hvordan så din første skoletaske ud?
Jamen, det var en meget simpelt, ikke så stor som til jeg tror, at 12-13 år i dag, de har lidt større, end jeg havde dengang, men en mørk en. Og jeg kan ikke engang huske, om den var helt ny, eller om jeg fik sådan en brugt ind, for at være ærlig. Men det var min første eget skoletaske, og der var helt tom, da jeg så dukkede op første skoledag på Marienlyst i Frederikssund. Kan ikke et ord dansk, kender ingen, starter i helt almindelig folkeskole. Jeg skal starte en helt almindelig klasse, og det er meget lidt med ekstra hjælp, jeg får til at skulle lære dansk. Men det gavnede mig, og det gjorde også, at det skubbede mig ekstra, og jeg skulle presse mig selv ekstra til at kunne lære sproget. Men det var jo et chok, hvordan klasselokalet fungerer. Og
okay. Hvad var det, du tænkte, det skiller sig ud her? Det er jeg ikke vant til.
Altså, jeg tror, det nemmeste vej for at forstå det, det er, at jeg får det igennem sådan en normal skoledag i Irak. Den skole, jeg kiggede på, der var jo 3 hold på en dag, så vi var der kun 3 timer ad gangen. Hvor du havde et hold, der var kun dreng, et hold kun piger, og så et hold med blandet, hvor de var familiemedlemmer, drenge og pigerne, før de måtte gå i klasse og på skole sammen. Og jeg gik selvfølgelig på drengeholdet. 3 timer dagligt, det er meget disciplinær. En skole, der er meget baseret på disciplin. For eksempel, din sko skal være rent om morgenen, dit hår skal være sat, du skal have en lommetørklæde altid med. Der må ikke være tegn på pletter på dit tøj, alt skal sidde godt. Trøjerne ned i bukserne, ikke så meget det der, at skjorter hænger ud over bukserne. Så er der nationalsang hver eneste morgen ude i skolegården. I klassen fungerer det sådan, at der sidder flere på, altså bordene er jo meget lille, men der sad, man plejer at sidde to og to på et lille bord. Man vender sig ikke om i klassen. enten du har hænderne på selve bordet, eller så har du hænderne sådan her. Altså, der var disciplin til det mindste. Det lignede nærmest en militærskole.
Og så velkommen til en dansk skoleklasse lige efter det.
Præcis. Og så bare forestil dig, hvordan en klasselokal i Danmark fungerer. Og jeg kommer der, og elever, der råber og skriger. Der er ikke nogen, der har lavet det. Der er ikke nogen, der laver lektier, eller man sværer lærerne tilbage. Og jeg så bare der, altså, hvordan kan det være? Altså, det var jo normalt også, at vi blev slået af vores lærer. Enten med flad, eller nogle gange fik vi et tæsk, andre gange fik vi med træstykker over fingrene. Alt efter, hvilken regler vi brugte. Og så kom jeg sådan i en klasse, hvor altså, der sker ingen død, og der er ikke noget hoved og hale i, hvordan det fungerer.
Men det lyder jo, som når du beskriver det på den her måde, Jacob, så lyder det jo som om, at det er jo en overgang til, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige det bedre, men i hvert fald til noget, hvor der også er mulighed for at passe ind. Og alligevel, når jeg har læst din biografi her, Mit Had, så fremgår du også, at du følte dig udenfor generelt som barn. Ikke? Jeg er nysgerrig på, har du nogen forklaring på, hvordan kom den her følelse, hvor kom det fra?
Den følelse er faktisk forbliver en følelse, end det er en følelse baseret på realiteten, baseret på evidence. Fordi sandheden er, at jeg blev behandlet rigtig godt af min klassekammerat. Jeg var den eneste indvandrer i klassen, så alle sammen var danskere. Men jeg har aldrig følt mig udenfor. De har aldrig ladt mig stå udenfor. De har aldrig forsøgt at få mig til at føle mig anderledes. Problemet bare er, at jeg kæmpede med en stor konflikt til hverdag. Jeg har jo den her del, som er skolegang, kun danske klassekammerater, som jeg egentlig rigtig godt kunne lide. Og så vender jeg tilbage til Handelsvej, hvor jeg voksede op, hvor vi er alle sammen af en etnisk baggrund. Og man får tit at vide, pas nu med ikke at blive for meget dansk. At man hele tiden, du ved, forsøger at danne sit eget samfund ind i et samfund. Jeg er jo i en konflikt hver eneste dag. Det vil sige, jeg kommer i skole, jeg kan godt lide det, men så kommer jeg tilbage til Handelsvej, hvor det er en helt anden verden. Og det ligner faktisk meget den verden i forhold til forståelsen og kulturen, som det, som jeg kom fra Irak. Og dermed havde jeg også nemmere ved at tilvende mig til det. Der blev ikke stillet de samme krav til mig, og der blev heller ikke sat spørgsmålstegn med min opførsel, fordi jeg var meget tilbøjelig til at bruge volden til at løse mine konflikter. Og det gjorde, at selvfølgelig i en skole, hvor mine klassekammerater er danske, de kommer til at stille spørgsmålstegn. De bliver også lidt kommer til at frygte og være lidt bange. Altså, hvordan er det, han reagerer? Det blev det ikke på Handelsvej. Fordi det var meget normalt, også fordi vi alle sammen havde de samme kultur og baggrund. Og det gør jo, at de får dig til at føle dig anderledes. Det her med, jamen, her vi har vores, vi er nødt til at holde sammen. Den her gruppedynamik. Og det var mere den del, der gjorde, at jeg ikke følte mig velkommen. Og så selvfølgelig, så søger du konflikter, og i en konflikt, der bliver du behandlet anderledes, og det er lige meget, hvem du kommer imod. Og den der følelse begynder du nærmest nogle gange at generalisere, og sige, jamen hvis det er således, han opfører sig sådan her overfor mig, og han er etnisk dansk, så må alle etniske danskere være således.
Okay.
Så jeg vil sige, det var mere en følelse af, at jeg følte mig udenfor, end at de holdt mig udenfor.
Og man kan sige, nu ved jeg godt, at du repræsenterer et ret sådan radikalt eksempel på en, der føler sig udenfor, og så tyrer til ekstreme handlinger senere hen. Men jeg tror, at rigtig mange mennesker faktisk kan ikke genkende til det med at føle sig udenfor. Det tror jeg, vi alle sammen kender på et eller andet tidspunkt, uanset hvor man er fra i verden. Ikke? Men alligevel, så kan man så sige, at i 2013, der er du med til at du hører om den her idé med et terrorangreb på Rosenborg. Du ender med at springe fra det. Men jeg tænker, det er jo radikalt at nå dertil. Hvis man skal forstå, hvordan du når dertil, hvor skal man så starte henne?
Jamen, du kan jo faktisk starte, hvor end du vil, før det. Fordi alt er jo, det sker jo i proces. Og den her vred og den her svigt, altså svigten, som følger til vred, vreden bliver til hadet, og hadet, der bliver dannet og formet i den her ekstremistiske gruppe.
Hvor stammer det der had fra?
Jamen, hadet var jo et resultat af en svigt, som startede først og fremmest hjemmefra og fra mine forældre. Det er vigtigt at pointere, at jeg bruger det aldrig som en undskyldning for mine handlinger. Jeg var selv her over dem, og der er ikke nogen, der skal have skylden for, at jeg blev sådan, som jeg blev. Det er en og alene min egen valg. Men alt starter et sted fra, der er ikke nogen børn, der vågner op fra den ene dag til den anden og tænker, nu vil jeg have verden, og hvad havde alle mennesker rundt om mig. Vi er et resultat af vores omgivelser og vores opdragelse. Men det er meget min svigt, specielt i Irak. Men i Irak var det jo anderledes. Den form for svigt, jeg følte, jeg kunne godt se min andre klasse og mine andre venner, at de havde måske lige næsten lige samme form for svigt, fordi der handlede det meget om overlev.
Hvad var det for en svigt, du oplevede i Irak?
Jamen, mine forældre var slet ikke til stede. Altså, overhovedet. Svigt er, at min far som 8-årig forlader os, og jeg skal være en voksen i et hjem, et land, hvor der er krig. Altså, hvordan jeg havde, altså, jeg, det var ikke lige frem, at jeg havde oddsene på min side. Jeg havde alt mod mig. Jeg havde, og det var, og krig skaber meget egoisme og meget individualister, hvor folk tænker kun på sig selv, fordi de skal også overleve. Og det gør jo, altså, jeg, på trods af, at jeg kommer fra en stor familie, så er man meget alene. Gå alene på arbejde og komme hjem alene, og vores, altså, jeg skulle gå rigtig meget. Det er 40 minutters gåben, jeg skulle gå for at komme frem, og 40 minutter for at komme tilbage på arbejde. Ja. Et barn på 8 år i sådan et land. Så det var den her form for svigt. Det der er bare, at når jeg så kommer til Danmark, og jeg kommer i en klasse kun med etniske danskere, hvor de klæder sig godt. De har pæne tøj på, end jeg har. De har et liv, som jeg som barn tænker, det vil jeg da også gerne have, fordi de er glad og lykkelige. Jeg var jo ikke glad. Og vi skal jo heller ikke glemme det trauma, jeg har med. Jeg har jo, det er jo ikke små ting, jeg har oplevet i Irak. Så når jeg tænker på dem, og tænker, jeg vil gerne have det liv, som de har. Jeg kunne bare ikke få det, fordi hvad skal jeg kunne gøre i et land som 12-årig? Nyt land, jeg kan ikke sproget, jeg kan ikke andet. Dem, der skal give mig det og hjælpe mig frem, det er jo mine forældre. Det fortsætter bare. Svigten fortsætter bare. Og det gør jo, at jeg bliver misundelig på folk. Jeg bliver misundelig på de unge. Jeg bliver misundelig på mine klassekammerater. Ikke en ond misundelse, men en sådan misundelse for mig, at jeg vil også gerne være lige så glad og have det, som I har. Have de samme flotte, nyt tøj på, som I har på. Og det her, det, til sidst, så bliver man vred. Jeg var jo mest vred på mine forældre. Problemet var bare, at jeg kan jo ikke sige til mine forældre, at jeg hader dem, eller at I svigter mig, fordi min kultur er jo, at hvad end dine forældre gør mod dig, der tiger du bare stille og siger ikke et ord.
Så du føler dig både svigtet af dine forældre, men du føler dig egentlig også svigtet af et form for samfund, der viser dig et billede af, hvordan man kan være glad og gå i flot tøj og have det godt i skolen, men du kan ikke opnå det, du kan ikke få hjælp til det.
Nej, altså jeg vil sige, det er jo svært også at få kommunen, og kommunen forsøgte at hjælpe mig. Det var jo mere, da jeg blev omkring de der 15, 16, 17 år, altså på et tidspunkt, så giver de mig også en mentor, der var til rådighed 24-7, fordi de kunne godt se med min voldsparathed, og hvor vild jeg var i den måde, jeg afreagerede på, at jeg havde brug for hjælp. Problematikken var, at jeg havde bare aldrig lært at sætte ord på tingene. Mm. Så på trods af, at jeg havde en mentor, jeg kunne ikke sige, jamen det er det her, altså det er måden, jeg sidder og fortæller dig det. Hvis jeg havde sagt det dengang, så havde jeg fået hjælp, og jeg ved, at kommunen havde hjulpet mig, og jeg var ikke nået så langt. Jeg har bare aldrig lært at sætte ord på på følelser og på, hvordan man har det. Det er jo gennem det, jeg har bare lært at slå fra mig. Og det gør, jo mere du slår fra dig, jo mere går folk væk fra dig. Jo flere venner mister du, jo flere fællesskaber mister du. Til sidst, du har kun det fællesskab, som også bruger volden, og det er jo kriminelle og bandemedlemmer.
Og til trods for, at man kan sige, at du sagde, at du måske ikke havde ordene for at kunne forklare, hvordan du havde det på det tidspunkt, så kan man sige, nu er du så ude med din selvbiografi, der hedder Mit Had, som beskriver den her historie, som du har i bagagen, kan man sige. Og en af de ting, som jo også bliver berørt i den, det er kaldet mod islam. Til islam. Hvad hedder det?
Kaldet til islam.
Kaldet til islam, ja. Det er nemlig kaldet til islam. Og vil du ikke lige fortælle til os, der ikke kender til det, hvad er kaldet til islam?
Jamen, kaldet til islam var jo en gruppe, der blev dannet i 2010. Og den er baseret på en meget specifik gren af islam, ideologisk, som kaldes normalt for salafisme. Det ord er man meget efterhånden bekendt med, specielt efter 9-11, hvor man begyndte at dykke ned i, hvor kom de her mennesker, der angreb de to tårne fra, og hvem var de, og hvad hedder de ideologiske baggrund. Og ud fra salafisme er der jo nogle grene, det vil sige nogle retninger, der kommer. Og en af dem er dem, man kalder for militant islamisme. Det vil sige, og når man siger militant islamisme, så ligger der faktisk i ordet. Det vil sige, de bruger militant, de anser hellig krig og jihad som den eneste middel for at opnå deres mål. og kaldet til islam var netop den her del. Det vil sige, du har den praktiske del, som handler om meget anvendelse af magt og krig, og så har du den ideologiske del. Det vil sige, forståelsen af teksterne er jo meget sort-hvidt. Det vil sige, man giver ikke så meget intellektet og fornuften plads til at kunne forstå teksterne. Det vil sige, sådan som teksterne står, dem tager vi imod, lige meget hvor end vi er, hvor vi er, hvem vi står overfor.
Så I tager det bogstaveligt, teksterne?
Meget bogstaveligt.
Ja. Okay. Hvornår stod du første gang på den her bevægelse, eller hvad gruppe?
Jamen, det var i slut 10, kaldet til islam. Jeg så dem faktisk på nettet. En af deres første videoer, og jeg kontaktede dem, og et par dage senere, så mødtes jeg med dem.
På hvilken baggrund kontaktede du dem, eller hvad var formålet med at kontakte dem?
Jamen, jeg manglede faktisk bare et fællesskab. Jeg manglede et sted at være. Jeg havde lige kommet ud af Hizb ut-Tahrir. Jeg var hos Hizb ut-Tahrir et par måneder før det. Jeg synes, de var alt for akademiske og alt for bløde og søde for mig. Og så søger jeg jo et nyt sted, fordi jeg manglede venner. Jeg manglede et sted at være. Og jeg så dem på nettet. Det var faktisk tilfældigt. Så kontaktede jeg dem, og de tog rigtig godt imod mig, og ja, jeg tror, vi var bare et rigtig, rigtig godt match på det derværende tidspunkt.
Og hvad laver man så, når man var medlem i Kaldet til Islam?
Jamen, hvad laver man? Altså, jeg kan huske i hvert fald, jeg boede på det derværende tidspunkt i Frederikssund, og alt Kaldet til Islams aktiviteter foregik i Indre København. Og jeg kiggede tidligt om morgen og kom sent om aftenen, så det var også meget svigt af min familie, og jeg havde en søn på det derværende tidspunkt, og
men mødes man og diskuterer tekster, eller hvad laver man?
Blandt andet. Altså, man har meget undervisning. Man bruger i hvert fald rigtig meget tid sammen. Man går i meget i moskeen. Vi havde en kælder i Tingbjerg, hvor vi opholdt os rigtig meget. Så der er daglige undervisninger, daglige taler, og så er der det, man kalder for det, som vi ud fra scene ser jo som radikalisering. Men hos dem ser jeg som værende undervisning og opdragelse. Så det er meget af det, der foregår, og forskellige former for aktiviteter.
Okay, og den her undervisning eller radikalisering, som man kan kalde det, hvad bestod den i? Fordi det er jo det, der, synes jeg, er noget af det mest sådan i øjenfaldende. Det er, når vi ser på de her ting, der foregår i verden, det kan være svært at forestille sig, hvad der kan gøre, at folk de ligesom accepterer det her, altså som du også skriver på et tidspunkt i bogen, jeg var klar til at dø, jeg var klar til at lade min kone og mine børn i stikken, og det kan være for mange mennesker, det kan være svært at forestille sig, hvordan man kan acceptere det, og det er vel igennem radikalisering, så hvad præcis er det, det fungerer, hvordan det fungerer?
Jamen, radikalisering kan ikke fungere, medmindre der er en gensidig tillid mellem radikalisatoren og den unge. Så længe tillid ikke er der, så kan du sagtens holde en tale, og du kan sagtens undervise. Det kommer bare ikke igennem. Så tillid er det vigtigste. Så, men det kan også godt være, og det er der også mange eksempler på, at de første par gange, man mødes, han laver måske ikke om islam. Han laver ikke om radikalisering, eller teksterne, og det ene og det andet. Men handler faktisk om helt personlige forhold. Altså, det kan være, at man sidder og ser noget, det kan være, at man går ud og spiser. Det vil sige, så når man har tilliden, når venskaben er robust, og man har tilliden, så er man også villig til at kunne give modtageren. Og grunden til, at det først der, man rykker sig og giver modtageren noget, det er fordi, at vi kaldet til islam, vi vidste jo godt, at den forståelse, vi har, det er jo ikke den forståelse, som er bredt og kendt i blandt muslimerne. Og vi var jo det første, kan man sige, militant islamistiske gruppe, der har eksisteret i Danmark. Så det var også nyt, spændende. Det gjorde også, at folk fik også øjnene op. Okay, hvor kommer det fra? Hvad har vi da aldrig hørt om? Det blev også spændende for nogle unge, og derfor mange unge, der elskede det. På trods af, at det ikke var en del af kaldet til islam, så støttede de også ud fra. Men det gør jo også, at du er påpasselig med, hvem du fortæller det til. For du ved også godt, altså, at det kan hurtigt skræmme folk væk. Jeg husker i hvert fald en gang, og det sådan nogle fejl har vi aldrig lavet før. Vi havde altid som fast rutine, at hver fredag, vi sad hjemme hos en og så en jihadisk jihadistisk video fra Mellemøsten. Det kunne være fra Somalien, det kunne være fra Irak, hvor de her jihadigrupper opererer og så videre. Så husk, jeg ikke engang i Tingbjerg, og vi sad hjemme hos en, og jeg tror, vi var omkring 25-30 i stuen der, og så en film fra Somalia, Al-Qaida-gruppen, der hedder Al-Shabaab. Og så sidder lederen af Kaldet til Islam på min venstre side, og på min højre side, der sidder der en helt ny dreng. Og der, altså, de går fuld i gang, det er jo fuld action, live action, du ser, altså, hvor du ser folk blive slagtet, dræbt og selvmordsbomber og det hele. Og han, lederen, han kigger på mig, og kigger på ham ved siden af, og han kigger på mig, og han siger sådan, hvad laver han her? Så jeg havde helt glemt, at han er ny, så vender jeg mig om, og han stod bare sådan der med åben mund og åben øjne, du ved det der, hvad er det, jeg har set? Helt i chok. Choktilstand, man kunne se på ham. Og vi begyndte at grine, mig og ham ved siden af, for jeg tænkte, vi plejer jo aldrig at gøre noget lignende. Det her. Han er jo ikke klar til at se det her nu.
Han var ikke klar til at se de her forfærdelige videoer? Ikke.
Han var fuldkommen i choktilstand
okay.
over at se det. Og derefter vi grinede selvfølgelig over det, vi tænkte, okay. Og så tog vi fat i ham og siger, prøv at høre, vi beklager, at du skulle se det, men det er normale ting, og vi håber. Og vi var gode til at forklare os ud af det, og han blev faktisk en fast del af Kaldet til Islam efterfølgende. Men bare for at give eksempel på, at normalt, så tager man små skridt, og vi var jo eksperter i noget lignende. Og det er nogle gange, man har den der billede af, at de er islamister, de er sådan nogle dumme, middelalderne unge mænd, der ikke kan finde ud af noget. Men til det, vi lavede, der var vi altså rigtig gode.
Og det skal jo lige siges, at du er tidligere militant islamist. Du, ja. du er tidligere radikal, og grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er ude med en bog, hvor du ligesom fortæller din historie, så du kan fortælle den, og andre kan blive klogere på det, sådan, så de ikke ender samme sted, hvor du endte. Så det er bare lige også vigtigt at få med, når vi taler om det her. Og i forbindelse med det her, så er jeg jo nysgerrig på, altså Kaldet til Islam. Hvad var så formålet med radikaliseringen? Altså var formålet at lave terror her i Vesten, eller var det at sende folk et andet sted hen? Hvad var formålet?
Jamen Kaldet til Islams formål som udgangspunkt var jo at sprede den forståelse, man havde, og det gælder i Danmark. Kaldet til Islam var jo en del af en større gruppering i Europa. Vi havde den største del af den, det var den, som var i Storbritannien, i England, som hed Al-Muhajirin, og kæmpestor, stadig eksisterende under andre navne i dag. Og så havde vi den anden afdeling i Belgien, og den tredje var så i Danmark, og efterfølgende kom der også en lille afdeling i Frankrig. Så det var en jeg ved ikke, om man kalder det for international, men i hvert fald en gruppe, kæmpestor gruppe, med samme ideologi, samme forståelse, spredt over forskellige afdelinger i Europa. En af dem selvfølgelig så i Danmark. Så formålet var at sprede den forståelse, så meget som man nu kan. Man havde ikke til formål at begå terror i Danmark. Det er altså den del var vi meget klar over. Vi havde til formål, vi ville gerne rejse. Og derfor, da også Syrienkrigen startede, så rejste vi altså alle sammen. Og jeg er faktisk den eneste, der vendte tilbage fra Kaldet til Islam. Alle sammen de døde. Vi mistede i løbet af halvanden år til 22.
I Syrien?
I Syrien.
Okay.
Og nogle i Irak. Så formålet var altid at skulle rejse. Men vi havde den der, okay, vi spreder så meget, som vi nu kan, og arbejder så meget, som vi nu kan i Danmark. Og når så muligheden så opstår, for at vi kan rejse og deltage i hellig krig i Mellemøsten, så gør vi det. Og det gjorde vi også dengang i 2012 og 2013.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
Denne uge til nettopris. 60 cl Kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Men så i 2013, der bliver du forelagt den her idé om et terrorangreb på Rosenborg eller ja. Rosenborg Slot. Hvordan bliver du fremlagt den idé? Hvad er omstændighederne for det?
Jamen, det var faktisk tilfældigt. Vi var over at besøge hans forældre. Ham her, ja, min rigtig gode ven på daværende tidspunkt. Og han er jo kendt for, hvis jeg skal lige lidt info om ham, han er jo meget kendt for at have været indblandet i noget lignende før. Altså meget kendt for de andre forrige terrorsager, og hans navn er tit blevet nævnt i forbindelse med dem. Og vi kører i hans bil, og han nævner så ideen, og han nævner så en tredje person, som er en 15-årig. Ham her 15-årige kender jeg jo rigtig godt. Det er jo, hans far kom faktisk specifikt og afleverede ham til mig i Nordvest og sagde, vil du ikke bruge noget tid med ham? Han vil gerne, han skulle få sig nogle nye venner og blive lidt mere religiøs. Da hans navn blev nævnt, jeg begyndte sådan at tvivle. Og det er fordi, jeg vidste, at han snakker rigtig meget. Han er kun 15 år. Han var af natur meget vild i det. Det vil sige, han var utilregnelig, og du kan ikke rigtig styre ham. Ideen, jeg tænkte, fint nok, men vi skal jo bruge penge, og du skal jo bruge store våben for at kunne komme igennem. Du kan ikke bruge pistol mod dem. Det bliver nærmest umuligt. Og han sagde, jamen det er fint nok, og han vil stå selvfølgelig for at samle penge ind på en meget speciel måde. Altså det her med at skulle stjæle og bytte om på priser. Eksempel i Bilka og i Føtex på dyre varer, sætte priser på, som er billigere, og komme igennem. Det var meget nemmere dengang. I dag er de blevet lidt mere påpasselige.
Og hvad så? Altså købe varer billigere og sælge dem igen?
Og så sælge dem igen til og han var, altså nogle gange har han hentet varer for tusinder og skulle betale 100-200 kroner for dem. Okay. Og nogle gange stjæl han også bare. Altså han var ekspert i den der.
Og det var for at få penge til våben?
For at få penge til våben. I det her periode, der sker der jo rigtig meget, både i Syrien og også i Danmark. Generelt bare i Europa, fordi ISIS begynder stille og roligt at komme på banen. Vores store gruppe i København bliver splittet i to. Nogle bliver pro-ISIS, vi forbliver med at være pro-Al-Qaida. Ham den 15-årige begynder at rykke sig imod mere mod ISIS' side. Ham her ved siden af, vi finder ud af, at der er en mulvarp iblandt os, og at ham ved siden af ham, der har præsenteret ideen for mig, det er faktisk ham, der har opfordret ham til at blive mulvarp, så han kunne være dobbeltagent for os hos PET. Og altså, jeg stod og tænkte,
Den skal jeg lige have igen. Prøv lige at fortælle det igen.
Altså ham her, der præsenterer mig for ideen, ja. Han har opfordret en af vores drenge til at blive mulvarp hos PET. Okay. Spil dobbelt agent. Det vil sige, lad som om du er agent for dem. Giv os informationer, hvad er det, de spørger om, så vi er klar over, hvad det er, de har tænkt sig, hvilken menneske de er efter osv. Han ender så med, på grund af pengene, ham her dobbelt agent, med at blive en rigtig agent for PET. Ham fanger vi så, og finder ud af, så ham ved siden af, det er jo ham, der har opfordret ham. Og så, altså det hele, og det er så, det sjove er, at det her, det finder jeg så ud af, efter jeg siger nej. Fordi jeg kunne godt lugte der et eller andet, at da vi fandt ud af, at der er en mulvarp iblandt os, og vi vidste godt, hvem det var, de var rigtig gode venner, de to.
Men hvor tæt var I på at udføre det her angreb?
Det er jo svært at se med noget lignende, fordi det hele startede jo med en lille samtale, og vi nåede aldrig at købe våben. Så det er jo svært at se, fordi at skaffe så store våben kræver også tid, kræver de rette mennesker at kende. Jeg kendte selvfølgelig, fordi vi havde altid haft god kontakt til kriminelle miljø. Men heldigvis for, at jeg trak mig, og også da jeg trækker mig, og jeg tror også, jeg skriver det i bogen, det her med, da jeg så trækker mig, han tager det meget fint.
Jeg tror, du skriver i bogen, at du ville nok være blevet mere sur, hvis det var dig.
Præcis, altså det hele var meget mærkeligt, og efterfølgende, jeg cutter kontakten til ham fuldstændig. Og så finder vi faktisk ud af, at det er ham, der har kendt alt til ham muldvarpen, og har opfordret ham. Og så var jeg bare sådan der, jamen, var der måske en plan om, at det her det skulle måske være opsat, altså af PET selv, til at fange. Det har de gjort før, der er lignende sager, der er sket, at, hvor de så kaster nærmest et ræb ud og siger, hvem der fanger, hvilken fisk de fanger ud i havet. Og så var jeg var mega glad for, at det også, da jeg trækker mig, så bliver det jo selvfølgelig heldigvis heller ikke til noget.
Men hvorfor er det, du trækker dig?
Jeg stoler bare ikke på dem. Og jeg kunne godt se, og jeg havde også den der, det der sker med, da jeg kommer, det er jo på et tidspunkt, hvor jeg kommer tilbage fra Syrien, og jeg kan ikke rejse længere. Jeg begynder rigtig meget at studere islam. Og jo mere jeg studerede islam, jo mere kom et princip ind i mit liv, det her med at skulle måle og veje tingene. Det vil sige, den handling, jeg gør nu i islams navn, gør jeg det egentlig for min skyld, eller gør jeg det for gavn af islam? Og hvis jeg gør det for gavn af islam, hvor meget gavn er den overhovedet islam, hvis jeg udfører det? Og jeg havde den der, at Hvis jeg endelig gør det, så kommer det til at skade meget mere muslimerne i det her land, end det kommer til at gavne. Fordi jeg ved heller ikke, hvor meget det gavner. Jeg ved bare, hvor meget det skade, det kommer til at medføre. Mm. Hvor meget gavn det kommer. Ikke andet end, jamen hurra, vi har hævnet. Og derfor jeg trak mig.
Og man kan så sige, i 2015, 2 år efter planlægningen af det her, der, og ret mig, hvis der er noget, der er forkert, men i 2015, der deler du en artikel i forbindelse med Charlie Hebdo, som det er den, der ender med at få dig dømt, og du ender i fængsel, ikke?
Ja.
Ja. Og det bliver et vendepunkt for dig. Hvad er det præcis, der sker her, som er et vendepunkt?
Jamen, jeg får jo, jeg bliver sigtet i 15, jeg får dom i 16, og dommen bliver stedfæstet i 17, tror jeg, i landsretten. Jeg afsoner så i slut 18. Jeg tror, det er november 18. Oktober 18, jeg kommer ind for afson. Jeg kommer ind på et rigtig godt tidspunkt. Og hvis jeg skal tage det vigtigste med, er, at de sidste 4 år, fra midt 13 til der, hvor jeg kommer ind, har vi været i en kæmpe konflikt i København mod dem, der er pro-ISIS, fordi vi var pro-Al-Qaida. Og til dem, der har fulgt med i Mellemøsten og har set udviklingen i Syrien, ved de godt, at der var en, at ISIS erklærede krig mod samtlige islamiske grupper, blandt dem Al-Qaida. Og det gjorde, at vi var i kæmpe konflikt i de 4,5 år. Mange voldelige slåskampe, forsøg på likvideringer, og det vildeste er, at vi alle sammen naboer til hinanden. Altså, vi bor bogstaveligt talt samme sted. Så det her med, du kan ikke undgå konflikten. Og hvis du undgår det på gaden, den følger med dig på sociale medier. Så jeg var virkelig stresset oven i hovedet. Jeg var virkelig meget presset, samtidig med det, vores gruppe blev bare større og større. Så vi udviklede os til 3 store afdelinger i København. En i Trillegården i Aarhus, en i Nordsjælland og en i København. Og som leder, du har sindssygt meget ansvar. Du skal undervise. Jeg havde undervist forskellige hold. Jeg havde en online skole. Jeg blev selv undervist. Jeg har en familie, jeg skal få til at fungere. Som det ikke gik så godt, fordi jeg tror, de var det sidste, jeg brugte tid på. Ja. Og det er også derfor, hvis på forsiden af bogen, der bliver der nævnt, altså, at krigsbarn, bandebror, ekstremist og familiefar, og der er et formål, og det er jo, at den rækkefølge var præcis den rækkefølge, at familiefaren kom altid i sidste række. Det er de 3 andre, som følte rigtig meget hos mig som person. Så jeg kommer ind på et rigtig godt tidspunkt, det vil sige, at jeg får en ro og pause for det hele. Jeg kommer derind, jeg bliver behandlet fantastisk, for at sige det mildt. Jeg bliver behandlet rigtig godt.
Altså
jeg,
i fængslet?
I fængslet er de ansatte derinde. Socialrådgiver, der var også en præst derinde, som var mega sød. Selvom jeg startede med ikke at give hende, ville give hende hånd, fordi hun var en kvinde, så tog hun det stadig rigtig pænt og inviterede mig flere gange ind i kirken. Ikke for at omvende mig, men det her med, altså kirken var det eneste sted, hvor alle de andre fanger, de respekterede. Der, når man kiggede derind, der var ikke ballade. Der var ikke råben, der var ikke skridt. Du kunne finde ro, og du kunne læse, og du kunne alle de her ting. Socialrådgiver, som var fantastiske imod mig, som ville hjælpe mig, og bare altså, åbne arme. Det her med, jeg følte ikke, det var betinget med noget. Det var et ubetinget hjælp. Og for første gang følte jeg, at man så mig ikke som Jakob, eller som Abu Fulan, men man så mig som Jakob. Man så mig ikke som lederen af kaldet til islam, men man så mig faktisk som Jakob, som måske døjer med nogle ting. Og den her del er jo rigtig svær for en militant islamist at fordøje. Og det er fordi, militant islamisme har brug for en bestemt ting for at kunne overleve, for at kunne leve, og det er jo fjendebilledet. Hvis ikke du har nogle fjender, du kan rette dit vred og dit had imod, så er det rigtig svært at kunne fungere. Det er også derfor, militant islamisme, de har det bedst godt i områder, hvor der er kaos. Masser af eksempler bare kigge ud i verden, hvor er de færdes bedst hen. Det er altid steder, hvor der er kaos. Og det er fordi, det er nemmere at bruge det her fjendebillede. Prøv at se, de undertrykker jer, vi er redningen.
Ja.
Man brugte det i Syrien, man brugte det i Irak, Somalia, Yemen osv.
Så hvordan påvirker det dig? Du kommer fra en verden, hvor der er konflikter i din hverdag, og også inde i dig selv, ikke? Og du har et had der, og så kommer du ind i fængslet, hvor at dem, som du ellers ville kaste had på, de egentlig tager imod dig med åbne arme.
Ja.
Hvordan fungerer det? Hvordan har du det med det?
Jamen, jeg havde det egentlig. Jeg vil ikke sige, at jeg var i chok, men jeg var overrasket, fordi de kunne jo godt læse mine rapporter, hvad jeg har lavet. Jeg har siddet på anklagebænken i 13 år. Har ikke bragt noget godt til det her land. De har haft mulighed for at smide mig ud flere gange før. Jeg er ikke bare en kriminel, men jeg er faktisk en radikalisator. Jeg er med til at radikalisere mange unge. Og det var for, altså det der med at blive behandlet som menneske på trods af, at du følte ikke, at du havde fortjent det. Det giver også noget. Samtidig med, at min søn var 8 år på daværende tidspunkt, og mine børn, de troede, jeg var på efterskole.
Okay.
De troede ikke, jeg var i fængsel. Og jeg, på det tidspunkt har jeg 2 børn. Det har jeg stadig. Og min søn er på 8 år. Og hvis du kan huske det, så nævnte jeg tidligere, at jeg selv var 8 år, da min far han forlod mig. Og jeg glemmer aldrig det her med at være uden sin far. Og jeg har jo, specielt min søn har jo bemærket, at jeg har været meget on and off, både med Syrien og andre ting, som gjorde, at jeg har ikke været i stand til at være den far, som jeg burde og som jeg skulle have været. Og samtidig, jeg har heller ikke været den ægte mand, som jeg burde have været. Så svigten til min familie, min kone og mine børn, begynder også nærmest at opsøge mig. Og samvittighed kan du ikke løbe væk fra, lige meget hvor slem og hvilken miljø du kommer i. Du kan ikke løbe væk fra, at du har nogen. Altså det her med, at du lever på en løgn. Du har 2 dejlige børn, som kommer på besøg og tror, at deres far er på en skole. Han er i gang med at blive et godt menneske og skal uddanne sig. Men i virkeligheden, jeg var kriminel. Og jeg vidste jo godt, hvis jeg fortsætter den her vej, så kommer min søn også til at gå den samme vej. Så hvis han ikke skal ind her, så handler det om, at jeg aktivt vælger at forlade det her miljø. Og det her med, jeg tror også, jeg så det pres, jeg havde sat på min kone. Altså det her med, at hun skulle klare alt alene. 2 børn og havde skole og skulle overleve, skulle få økonomien til at køre, og jeg sidder der, altså endnu en gang måske er stukket af fra mit ansvar, som jeg har gjort mange gange før, det gør jeg med Syrien, at jeg altid stak af fra mit ansvar, hver gang jeg fik mulighed. Fordi jeg simpelthen bare ikke kunne rumme at skulle leve op til det ansvar, men jeg havde selv valgt det, og så må jeg jo mande mig op og gøre det. Så det var. Og det her med, at du har masser af tid. Du er meget alene. Du har masser af tid til at reflektere. Og det er som om alt foregik på. Alt gik op i en høj enhed. Alle de rette elementer skete på én gang. Det rette sted. Og det er jo sjovt nok, man siger, at det rette sted i fængsel. Men det der med fængsel er, at jeg var jo væk fra mit miljø. Så når tvivlen kommer, så er det ikke sådan, i morgen så møder jeg jo ham, Fulan, som siger, hey, du har misforstået noget. Hendes socialrådgiver, der var god imod dig, det er ikke sådan, du skal forstå det. Hun er stadig en vantro, og du skal have hende, og hun er bare slem, og hun prøver bare det ene og det andet. Den der mulighed var der ikke. Og det
du får lov til at reflektere over det hele, helt alene selv.
Helt alene. Og jeg vælger så derind, inden jeg bliver løsladt, at det her miljø skal ikke have noget med at gøre. Når jeg kommer ud, så vil jeg ændre alt. Og jeg vil selvfølgelig først og fremmest ændre mit familieliv.
Og Jacob Ali, grunden til, at du er det, er, fordi du også er ude med den bog, der hedder Mit Had. Du er tidligere militant islamist, du er forfatter, du er debattør, du er foredragsholder, du er radiovært. Og jeg er glad for, at du er troppet op her i studiet for at tale om det her. Fordi en ting er, at du har en usædvanlig historie, men jeg tror også, der er nogle ting, vi alle sammen kan bruge til et eller andet. Og nu nævner du det her med, at det gik op for dig, at du havde lyst til at ændre dit liv. Og det tror jeg jo, vi alle sammen kender til i en eller anden form. At vi ligesom går fra et tankesæt til et andet tankesæt. Om det så er, at man skal... du ved, blive skilt fra konen, eller man har lyst til noget andet i livet. Altså, det tror jeg, vi alle sammen kender. Hvad var det sværeste for dig ved ligesom at rekalibrere i din hjerne, eller sådan at acceptere, da du gik fra en mere sådan radikal islamistisk tankegang til at sige, okay, jeg vil gerne ændre mit liv og være noget for min kone og mine børn og sådan noget. Hvad var for dig det sværeste at forholde dig til i det skift?
Jeg tror først og fremmest det der med... Du kan jo ikke tage din hjerne og rense ud på en dag. Så du døjer med tankerne og med holdningerne i rigtig lang tid efterfølgende. Men det vigtigste for mig var, at okay, jeg vil ikke gøre mere skade. Så det jeg kan gøre, det er, at jeg kan holde mig væk, så jeg ikke gør skade. Og det gjorde jeg også. Men jeg tror, at det sværeste for mig var, at jeg mistede alt. Jeg mistede alle mine venner. Alt mit fællesskab, som jeg har bygget de sidste par år, og altså jeg havde status, folk elskede mig, jeg blev respekteret, jeg var leder, altså jeg kunne ikke komme højere op i det miljø, og jeg følte virkelig, jeg havde, altså kender du det her, måske en anden form for, jeg følte mig virkelig som en iværksætter, og jeg havde bygget noget stort op, og på vej til at blive endnu større. Så når du mister den del, så er du som menneske også et eller andet sted, du ved, okay, jeg har faktisk, altså det var fra den ene dag til den anden dag, hvor jeg selv sørgede for, at jeg mistede alt, fordi jeg meldte klart ud, jeg har ikke noget med nogen at gøre. Den der del var rigtig svært, fordi jeg vidste også, at efterfølgende, så skal jeg ud og være et normalt menneske derude. Og det kunne jeg heller ikke finde ud af. Jeg kan jo ikke, det var nemmere for mig før. Der havde jeg en ideologi. Jeg i mødet med andre mennesker, jeg havde en bestemt, jeg har en formular, hvor jeg vidste, hvordan jeg skulle snakke til folk. Om det var en kvinde, en mand, en ung eller en ældre. Men det havde jeg ikke længere nu. Men hvordan skal jeg så være? Hvem skal jeg snakke med? Hvem skal jeg tage fat i? Og så selvfølgelig samtidig, jeg har også en familie. Jeg skal også forsørge dem. Så der er jo mange ting. Og det bliver jo det kig fra alt det her, men til at blive en meget psykisk, hårdt kamp. Hvor jeg for første gang oplevede angst, stress, depression, fordi jeg følte mig ikke tilstrækkeligt. Det der med at blive en bedre mand er jo lettere sagt end gjort. Blive bedre far er jo lettere sagt end gjort. Jeg kan godt forbedre mig derhjemme, men jeg skal stadig ud og forsørge. Men den historik, jeg har, hvem vil overhovedet bare give tanken om at skulle ansætte Jakob og give ham min chance? Altså, det er jo mega svært, og det forstår jeg jo, har fuld forståelse for. Det tog også rigtig lang tid, og jeg kan huske, da jeg kommer ind og sidder, der lever jeg på kontanthjælp. Da jeg kommer ud, jeg siger til kommunen, jeg vil ikke have en krone fra jer. Jamen, hvad så? Jeg siger, jeg vil ikke have noget.
Hvorfor det?
Fordi jeg er nægtet at tage imod en krone fra staten, fordi jeg har jo snydt i så mange år. Det her med at skulle snyde sig til kontanthjælp. At blive et bedre menneske kræver også, at du tager drastiske beslutninger. At du skal bevise. Læg mærke til, at bogen slutter ikke så meget af med, hvad der sker med mig, efter jeg forlader. Det er bare i glimt, man nævner noget. Og der er en grund, og det er fordi, det handler ikke om, jeg kunne skrive mange ting, men ord kan du ikke bruge til noget. Der skal handlinger bag ved ordene. Så hvis jeg skulle være et bedre menneske, så skulle jeg stoppe med de løgne. Jeg fortjente ikke kontanthjælp, fordi jeg var sund og rask. Så jeg nægtede at tage en krone. Og jeg kan huske de første halve år, jeg havde ikke en krone i lommen, indtil jeg så starter om der, fordi jeg blev løsladt i midt februar, jeg starter først i uddannelse til august. I den periode har jeg tjent ikke en krone.
Så hvordan overlevede du?
Jamen det var jo heldigvis, jeg havde en krone, der gik i skole og lavede noget ekstra arbejde ved siden af. Men jeg nægtede at tage en eneste krone fra staten. det, fordi jeg følte ikke, jeg fortjente. Og jeg har allerede taget meget mere, end jeg burde have taget. Og heldigvis i dag er jeg et rigtig godt sted, men det har ikke været bekostningsfrist. Og det håber jeg også, at folk ved ikke for at få empati og sympati med mig, fordi det søger jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke, at man får det billede af, når man læser bogen, fordi det er ikke det, jeg søger efter. Men få en forståelse for, fordi mange gange snakker om, jamen Jacob, hvordan ved vi, at du har betalt nok tilbage? Jeg tror, hvis man ved, jeg vil ønske, at folk kunne opleve, hvordan jeg psykisk har været igennem de sidste 5 år. Det har været den hårdeste. Altså med stress, med angst, mange kampe. Og ting, jeg ikke har oplevet før. Jeg vidste ikke, at jeg var angst. Første gang, den ramte mig, jeg troede, jeg skulle dø. Altså, jeg kunne huske, det var, vi var i Tyskland, og angsten kommer midt om natten, og jeg vækker min kone, jeg siger, jeg tror, jeg skal dø. Fordi jeg begyndte, altså mit hjertebanken blev 3 gange fordoblet, jeg kunne ikke trække vejret, og mine børn sover, vi var på hotel.
Var det en ferie her, agtig noget, eller?
Første gang, vi er ude af Danmark.
Okay.
Vi har aldrig været på ferie. Første gang, mig og min kone og børn er ude af Danmark. Og jeg troede, jeg skulle dø. Jeg var klar til at dø, men jeg vidste ikke, at det bare var angst, fordi jeg har ikke prøvet det før.
Ved du, hvad der udløste?
Jamen, det var det hele. Jeg var et fremmed land. Det var noget nyt for mig. Alt var noget nyt. Tanken om, at jeg har ikke noget. Tanken om, at jeg... Og det der med, jeg kan ikke klare det. Og så min kone snakker mig, får mig til at falde til ro. Så går der 5 minutter igen, så rammer den mig igen endnu hårdere. Så siger jeg, prøv at det mindste, vi kan gøre, det er, at vi er nødt til at tage hjem nu. Heller, at der sker mig noget i Danmark, der kan vi i det mindste tale sproget. Klokken 3 om natten, der pakker vi alt, og så kører vi direkte hjem igen. Vi var i Hamburg på det tidspunkt. Og det har været nok det hårdeste ting, på trods af, at jeg har levet og vokset op under krig. Jeg har oplevet, fordi jeg som voksen, du er mere bevidst om ting.
Ja. Men når du fortæller alt det her, Jacob, så lyder det jo som om, det er opskriften på en historie, hvor det er meget oplagt, at du vil falde tilbage i en eller anden forstand. Altså komme ud af fængslet, føle sig helt alene, man ved ikke, hvordan man skal interagere med folk, fordi de koder, man ligesom har indlært, dem kan man ikke bruge længere. Og jeg tænker bare, der er mange ting der, hvor det ligger op til, at du vil falde tilbage. Hvorfor faldt du ikke tilbage?
Jeg var flere gange ved at falde tilbage, og det ved min kone også godt. Der var nogle hændelser, hvor jeg sagde, prøv at hvis det er den kriminelle Jacob, samfundet vil have, så kan jeg være rigtig kriminel, og jeg kan være rigtig slem. Jeg tror bare, at jeg for første gang i livet følte, at jeg havde noget at tabe, hvis jeg falder tilbage. Det følte jeg ikke før i tiden, hverken i bandemiljøet eller i det ekstremistiske miljø. Jeg følte ikke, at jeg havde noget at tabe, og derfor jeg havde altid kigge ind i tingene med hovedet først, tænkte aldrig ekstra gang over tingene. Familien var slet ikke i billedet, børnene var slet ikke i billedet, kun var slet ikke i billedet. Og et andet forskel er, at dengang jeg handlede meget på hadet, og jeg følte, at nu handlede jeg efter kærligheden. Kærlighed til mine børn og min kone og familien, og kærlighed også. Jeg begyndte at elske Danmark og kunne lide Danmark. Problematikken var, at jeg kunne ikke finde ud af hoved og hæl i mange ting. Og det tog tid, selvfølgelig gjorde det. Og mange kampe. Men det var kærligheden, jeg handlede efter nu. Og det gjorde jo også, at det var en helt anden oplevelse end dengang. Hvor det var had, der var drivkraften. Jamen, så er du der, fordi du havde nogen, der er nogen, der skal komme til skade, der er nogen, der skal, noget, der skal hævnes, noget, der skal udføres. Og den her gang handlede det om, at det var kærligheden, der var drivkraften til, at nu vil jeg gerne opnå noget godt for dem, jeg elsker.
Og her på faldrevet, Jacob, hadet, som jo også er et af ordene i titlen på din bog, der hedder jo Mit Had, hvor det så henne i dag, fordi jeg tænker, jeg ved ikke, om sådan nogle ting kan forsvinde.
Nej.
Er det der stadigvæk?
Nej, overhovedet ikke. Ikke i samme grad. Had er et menneskeligt egenskab. Vi havde alle sammen et eller andet. Mit had dengang var jo decideret mod mennesker. Mod folk, som faktisk godt kunne lide mig. Jeg troede, de havde mig. Men langt fra. Folk, der rent faktisk ville mig. Og had det er der, men jeg tror, grunden til hadet er i dag anderledes. Jeg hader ikke folk, jeg bruger ikke religion eller ideologier til at hade bestemte mennesker og skelne mellem folk. Jeg kan lide alle mennesker, jeg respekterer alle mennesker, og jeg skelner ikke mellem folk, jeg er ligeglad med, hvad du tror på og hvad du har holdninger. Så jeg tror, det vigtigste af det, der har ændret sig, det er, at grundene til hadet er meget anderledes i dag, hvor det kan være helt det samme menneskelige grundene til at have et andet menneske. Men det er jo heller ikke den der had, hvor jeg ønsker folk død, eller det ene og det andet. Det er bare mere, altså, hvorfor?
Ja. Jeg tror, vi alle sammen kender til sådan en følelse, der minder om had i en eller anden forstand. Ja. Det er selvfølgelig et stort ord. Men jeg tænker bare, det er interessant, det der med, hvad man gør med hadet. Hvad gør man med hadet, når det har fyldt så meget, som det har, og det stadigvæk er en grundfølelse, som vi alle sammen kender til en eller anden forstand? Er det, du har lært at håndtere det bedre?
Jeg er blevet meget bedre til at håndtere mange ting, men det er jo noget, som jeg har... Det har også lang tid, jeg har fået professionel hjælp. Jeg har været meget forbi psykologer og få hjælp til at få hjælp med de ting. Og jeg tror bare, Allan har også hjulpet. Møde nye folk, nye mennesker, omgivelser. Læg mærke til, hvordan folk er, hvor simple livet kan nogle gange være. Altså, vi behøver ikke gøre det sværere end det er. Har også hjulpet rigtig meget. Så tror jeg også, min familie har jo også været endnu en gang altså rigtig god til at støtte op om mig og kunne acceptere, at nu er jeg i en proces, og det kan være lidt svært for dem at fordøje, at man går fra den her så ekstrem holdning og ideologi til faktisk, at man er et normalt menneske. Det kan tage noget tid. Det har der også sad, men de har været rigtig gode til at støtte op om mig.
Så hvad håber du, at sådan en som mig eller en person, der lytter til din historie, enten i bogform eller via interviewet her. Hvad tror du, vi som samfund kan bruge sådan en historie, der beskriver det, du har været igennem? Altså sådan en radikalisering, der er endt ud i... Det var så ikke en aktion, der blev ført ud i livet, men stadigvæk det er en historie, der minder om aspekter af samfundet, som vi måske ikke kender så meget til. Hvad synes du, vi som samfund kan bruge ved at lytte til dig og din historie?
Nu skal jeg ikke lyde så selvfed og prøve at tale mig selv op, men jeg tror, det mindste, man kan gøre, det er, at man forstår, hvad det er, der foregår i hovedet på de her unge. Altså, og hvor nemt det kan gå til, at man snakker om noget, til man rent faktisk kan udføre det. Og at jeg håber, at det kan være med til at kunne skille mellem dem, som er på vej ind i radikalisering, at vi sagtens kan nå dem med forebyggelse og bedre initiativer. Og dem, som virkelig er ekstremister. Fordi et af de spørgsmål, jeg tit får, det er jo altså, fortjente du at blive smidt ud dengang, Jacob? Og det ærlige svar er ja. Det fortjente jeg. Jeg fortjente at blive smidt ud. Jeg fortjente,
altså smidt ud af landet?
Smidt ud af landet. Fordi jeg var farlig. Jeg gjorde mange farlige ting. Jeg sagde mange farlige ting. Jeg radikaliserede unge. Så ja, det fortjente jeg. Og det håber jeg også, og det er ikke fordi, nu skal jeg ikke lyde sådan, at vi skal bare smide folk ud, det handler ikke om det, men det handler om, at vi skal forstå alvoren, og kunne skelne mellem dem, som er på vej, dem kan vi stadig redde. Men der er også nogen, som er derinde, og som er nærmest umuligt at fange og prøve at ændre sig. Det lykkedes for mig, men det er fordi, alt gik op i en højere enhed. Det gør der meget sjældent for dem den dag. Det er sjældent, de får en dom, og det er sjældent, de også selv accepterer og reflekterer over tingene. En ting er, at vi kan sagtens låse dem ind, og præcis give dem den samme behandling, som de gav mig. Det ved vi jo heller ikke, at det virker. Fordi vil han selv være villig til at kunne acceptere noget lignende? Fordi der er jo mange, jeg kender, der har fået lignende dom og længere dom, men kommer ud endnu mere radikaliseret sted ind i miljøet og proisis i dag. Så jeg håber, at vi kan være med til det, og jeg håber også, altså at det giver et lidt bedre billede af et så et lukket miljø, og hvordan den skaber mennesket, og hvordan den forandrer mennesket, at du går fra det ene til det andet. Hvis jeg der som 19-årig, inden jeg kommer ind i kaldet til islam, der var en, der præsenterede sig, Jakob, hvis du kommer ind, hvis du dukker op her den her fredag og får mødes med dem, nu skal jeg fortælle dig, hvad der sker de næste 10 år. Så har jeg sagt til dig, nej tak, jeg vil ikke være en del af kaldet til islam. Og det håber jeg også, at den her bog kan være med til, er, at du kommer sikkert ind med gode intentioner. Men det er ikke dig, der styrer tøjlandet, når du først kommer ind. Det er altså dem. Så lad være med at tro, du kan opnå noget godt. Og det håber jeg, at nogle af de unge lærer og forfolk kan bruge bogen til at kunne forstå.
Og bogen, den hedder Mit Had. Jacob Ali, tidligere militant islamist, forfatter, debattør, foredragsholder og radiovært. Det var virkelig hyggeligt, at du kiggede forbi. Jeg var glad for, at du havde tid til at stikke hovedet forbi, og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tak skal du have. Det var en fornøjelse.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.